7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Legile pentru reforma justiției discutate și cu societatea civilă. Istorie trăită, povestea lui Mohamed Rafi, cetățeanul moldovean originar din Afganistan. Și președintele Statelor Unite, Joe Biden, și criticile legate de ultimele evoluții în Afganistan. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Opoziția parlamentară a criticat demersul puterii de a modifica legea astfel încât să-l poată demite pe controversatul procuror general Alexander Stoianoglu. La un briefing de presă astăzi, deputatul socialist Vasile Bolea a atras atenția că nu este bine să se schimbe legea ca să fie vizată o singură persoană. Orice lege se face nu pentru o anumită persoană, ci pentru cetățeni, pentru o instituție importantă de drept, a spus Bolea. El a mai spus că proiectul ar putea fi declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională. Critici similare a publicat și Procuratura Generală într-o declarație pe site-ul ei de net. Pe de altă parte, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, de la PAS, a respins din nou criticile la adresa modificărilor legii procuraturii, ca și ideea că ele ar trebui să fie supuse expertizei Comisiei Veneția. Într-o declarație de presă, Litvinenko a spus că asemenea schimbări deja ar fi fost expertizate de Comisie. Consiliul Europei, în cooperare cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și Centrul de Formare Electorală, continuă, a elaborat o analiză a tuturor recomandărilor și propunerilor emise de misiunile internaționale de observare a alegerilor în Republica Moldova în ultimii 7 ani, precum și a avizelor Comisiei de la Veneția privind modificarea legislației electorale, transmite IPN cu referință la un comunicat al Consiliului Europei. Pentru prima dată, se spune în document, autoritățile moldovene vor avea de acum la îndemână un document analitic cuprinzător în domeniul electoral care va stabili nivelul de implementare sau neimplementare a recomandărilor și avizelor relevante ale forurilor europene. Aceasta va servi drept bază pentru luarea unor măsuri suplimentare menite să îmbunătățească atât legislația electorală, cât și procesele electorale din Republica Moldova. O comisie parlamentară a avizat astăzi un acord guvernamental moldo-ucrainean privind construcția unui pod rutier peste Nistru la Cosăuți. Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului de la Chișinău, construcția podului va asigura conexiunea drumurilor prin partea de est a Moldovei la drumurile de circulație internațională. Podul și traseul terestru, partea podului, vor avea o lungime totală de 1,6 km. Costul integral al proiectului este estimat la 100 de milioane de euro, iar lucrările urmează să fie date în exploatare la sfârșitul anului 2022. Lucrările vor fi finanțate de Ucraina. Evacuarea străinilor și afganilor pe care s-ar putea răzbuna talibanii a luat avânt astăzi, sute de persoane plecând cu noi zboruri de la Kabul, în timp ce puterile regionale și globale încearcă să-și definească poziția față de noua realitate politică de pe teren. După cucerirea capitalei Kabul în urma unei ofensive puternice, care a răsturnat guvernul susținut de Occident, talibanii au declarat ieri că vor pace și un guvern inclusiv în limitele legilor islamului. Ei au negat vreo intenție de răzbunare împotriva opozanților și au promis să respecte drepturile femeilor în limitele învățăturii islamice. Cu toate acestea, mii de afgani, dintre care mulți au ajutat forțele străine conduse de Statele Unite timp de 2 decenii, sunt disperați să plece din țara măcinată de război. Un oficial de securitate occidentală a declarat azi că eforturile au intrat într-un ritm mai alert la aeroportul din Kabul. Continuăm într-un ritm foarte rapid, logistica merge fără greșeală până acum și am reușit să scoatem puțin peste 2200 de oameni din personalul diplomatic, personalul de securitate străin și afgani care au lucrat pentru ambasade, a declarat același oficial pentru Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a spus că lumea urmărește dacă faptele talibanilor se potrivesc cu cuvintele lor, după ce militanții au jurat că nu pregătesc nicio răzbunare împotriva opoziției și că vor respecta drepturile femeilor într-o guvernare diferită a Afganistanului față de aceea de acum 2 decenii. Vom judeca acest regim în funcție de deciziile pe care le ia, nu de vorbele lui, de atitudinea sa față de terorism, față de criminalitate și comerțul cu droguri, precum și de respectarea activităților umanitare și a dreptului fetelor de a primi educație, a declarat premierul Johnson Parlamentului de la Londra. Papa Francisc a îndemnat oamenii astăzi să se vaccineze împotriva COVID-19, spunând că numai așa pot avea speranțe în învingerea pandemiei. Mulțumită lui Dumnezeu și muncii multora, avem acum vaccinuri care să ne protejeze de COVID-19, a spus liderul celor 1,2 miliarde de catolici ai lumii într-un mesaj video făcut în numele unei asociații americane. Vaccinarea este o modalitate simplă, dar profundă de a promova binele comun și de a avea grijă unul de celălalt, în special de cei mai vulnerabili. Mă rog lui Dumnezeu ca fiecare să-și aducă această contribuție, a spus Papa Francisc, cunoscut pentru promovarea egalității sociale și economice.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La presiunea organizațiilor societății civile, astăzi au avut loc consultări publice asupra amendamentelor legislative adoptate deja de deputați în prima lectură și care vor face posibilă, între altele, înlocuirea actualului procuror general, considerat de noua putere un obstacol în lupta anticorupție. Controversele pe marginea intenției noi majorități parlamentare de la Chișinău de a-l evalua, apoi eventual demite pe procurorul general Alexandru Stoianoglu continuă. În timp ce partidul guvernamental PAS se pregătește de aprobarea în variantă finală a proiectului în ședința plenară de săptămâna viitoare, procuratura a contestat printr-un aviz negativ trimis astăzi Parlamentului oportunitatea verificării șefului de la procuratură, iar unii procurori prezenți astăzi la o rundă de consultări publice au explicat motivele pentru care nu sunt de acord cu el. Liliana Barbaroșie relatează.
Votarea în lectură finală a legii este așteptată marțea viitoare în ședința plenară a legislativului, iar consultările de azi au fost organizate nu înainte, ci după prima lectură, spre protestul vocal al unei serii de organizații neguvernamentale care au reclamat o violare inutilă a procedurilor din partea unei guvernări ce a promis să fie altfel. Schimbarea unei legi pentru eliminarea unui om anume este totuși ceea ce ne mulțumește cel mai mult în inițiativa noi majorități pro-europene de la Chișinău, chiar și pe cei care sunt ferm convinși că Alexandru Stoianoglu s-a dovedit a fi un procuror slab și ar trebui să plece. Argumentul lor e că schimbarea legii poate o fi cea mai simplă metodă, dar și cea mai periculoasă sub aspectul precedentului creat. Guvernarea, pe de altă parte, face recurs la popor și spune că nu vrea să se împotmolească în proceduri și să-i scape esențialul, adică o schimbare rapidă în abordarea corupției. Alexandru Stoianoglu a comentat o singură dată tema, spunând într-o apariție mediatică încă înainte de avansarea proiectului în procedură legislativă că evaluarea lui ar fi, citez, o prostie. Într-un aviz trimis azi legislativului, Procuratura Generală s-a declarat solidară cu șeful ei, spunând și ea că modificările, citez, urmăresc instituirea unor temeiuri și proceduri noi, cu implicarea directă a instituțiilor politice pentru înlăturarea de la exercitarea mandatului sau eliberarea înainte de termen din funcție a procurorului general, am încheiat citatul. Azi, în timpul consultărilor, poziția instituției a fost nuanțată de un șef din Procuratura, Iurie Perevoznic.
Noi suntem în genere împotriva unui astfel de mecanism, fiindcă, în primul rând, el este neconstituțional. În al doilea rând, procurorul general, în condițiile legii actuale în vigoare, este sub monitorizarea, sub evaluarea, sub controlul și adunării generale. Este destul de ridicat legea și de citit.
Dar și de președinta Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc.
Consiliul Consultativ al Procurorului European a indicat că trebuie să fie evitată orice influență a executivului, activitatea organelor procuraturii, de către alte ramuri puterii de stat, președinte executivă sau legislativă, în special în problemele ce ține de evaluare, selecție, numirea procurorilor, promovarea și demiterea acestora, inclusiv și a procurorului general, astăzi ce se încearcă prin introducerea acestei comisii de evaluare.
Un punct de vedere similar a exprimat în numele opoziției parlamentare socialistul Vasile Bolea.
Se vede cu ochiul liber că acest proiect vizează nu instituția procurorului general, dar persoana respectivă care astăzi conduce sau este exercit funcția de procuror general.
Opoziția parlamentară, care era la putere în momentul numirii lui Stoianoglo, acuză actuala putere că își dorește substituția lui Stoianoglo cu un procuror loial SIE. Iată însă replica unui parlamentar din PAS, Dan Perciun, care a participat azi la consultările din Parlament.
Am învățat foarte bine să cităm din principii declarate la nivel european, independență, valori europene. Și văd că și dumneavoastră ați deprins foarte bine acest limbaj și încercați să-l folosiți ca paravană pentru a vă proteja. Orice ce s-a întâmplat în 2016, din perspectiva mea, nu este nimic altceva. Că noi, o instituție profund coruptă, am consolidat-o prin oferirea unor garanții de independență extraordinare. Ce își trebuia să facem? Mai întâi scurățim Procuratura Generală, scurățim CSP-ul, scurățim alte instituții gen asta, după care să le consolidăm independența.
Președinta Maia Sandu și partidul pro-prezidențial PAS, câștigător în alegeri, îi reproșează procurorului Stoianoglo lipsa unor acțiuni ferme anticorupție și a progresului în anchetarea furtului bancar. Ceea ce le-a înfuriat însă pe noile autorități de la Chișinău, în raport cu prestația procurorului Stoianoglo, este recenta fugă din țară a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Mai întâi eliberat din detenție, iar apoi achitat de justiție la inițiativa lui Stoianoglo. Explicând recent graba cu care promovează amendamentele ce îl vizează pe procurorul general, Olesea Stamate, o altă parlamentară din PAS, șefa Comisiei Parlamentare Juridice, a spus că autoritățile vor să preîntâmpine repetarea unor situații ca cele cu Platon, care, figurând și în alte dosare, ar fi trebuit cel puțin să fie sub mandat de nepărăsirea teritoriului moldovenesc, dacă nu chiar anchetat, așa cum cred deputații puterii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul procuror șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov, despre ce s-ar putea face pentru o autentică reformă a justiției și implicit a procuraturii.
E nevoie de curățenie în sistem?
Desigur, desigur.
Cum se face?
Stimați deputați, eu vă rog frumos, ridicați mâna, ia că să vorbești, schimbări în sistem. Cine din dumneavoastră înțelege ce înseamnă sistem? Eu mă îndoiesc că 10 să ridici mâna. De atâta când vorbim de schimbări în sistem, trebuie să vorbească specialiști. Iar mă întorc, sistemul se pornește de la legea despre sistem. Și dacă ar fi să fie legea că procuratura, cum a fost până acum la noi, e de sus în jos subordonare, păi trebuie să fie procuratura sub controlul parlamentar, că la noi e Republica Parlamentară. Și eu, a priori, eu nu pot să spun că în Parlament sunt bandiți. Acolo e cazul unde să-l cheme pe un candidat și să-l descoasă până la oasă, până la medova oasă, să vadă cine e el și să ridice mânuța. Dar din secunda când ei au ridicat mânuța sus, responsabilitatea trece la Parlament. Dar la noi și au dat 2 milioane pe procurorul general, au pus mâinile în buzunări și l-au luat la dânsul și chitoroagă că coito vine și dă naread la procurorul general. Și ia că tot povestea.
Ce sfat aveți totuși pentru domnul Stoianoglo? Să plece sau să aștepte să fie plecat?
Nu-i dă lui niciun sfat.
Dar dacă ar fi să-i dați un sfat?
Eu pot să-i spun ce am făcut eu. Eu peste 3 zile după ce am publicat adresarea către deputați, eu am fost cu Voronin, am stat un ceas jumătate. Nu mai votăm. Și tot și-a votat. Legea asta despre procuratură. Eu am scris la fiecare deputat de-am dat în mână și cu Voronin și cu președință de fracție am fost. Dar eu cea mai mult țin minte cu Voronin. De fracțiune, da. Am stat cu Voronin o oră jumătate. Nu mai votăm. Și vorbea el așa, știți, cum în stilul lui. Și-a votat. Și eu când am văzut peste 3 zile, eu mi-am dat demisia.
A fost opinia fostului procuror șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov, răspunzându-i Valentinei Ursun. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Это брат, это я.
Это вы?
Da.
Mohamed Rafi își prezintă familia din Afganistan răsfoind un album cu poze. El s-a născut acum 67 de ani în Kabul, într-o familie ce nu ducea lipsuri. Tata avea meseria de juvaiergiu, iar mama era pasionată de textile. Totuși a trebuit să abandoneze îndeletnicirea pentru a avea grijă de cei 8 copii. Astăzi au mai rămas în viață doar 6. Mohamed Rafi este singurul care a plecat din Afganistan. Ceilalți au rămas în țară. Îl întreb dacă ține legătura cu rudele în aceste vremuri incerte.
Datorită telefoanelor mobile putem să ne auzim în prezent. Noi vorbim foarte puțin. Recent mi-au spus că nu există niciun pericol pentru ei și că pot merge liber pe străzi. Însă a doua zi am aflat că 80 de persoane din regiune au fost rănite și internate în spital. Deci azi ești bine, însă nu poți ști mâine ce va fi. Informație oficială nu există. Ea circulă de la om la om. Noaptea se aud împușcături, doar că nimeni nu știe cine și în ce părți se trage.
Mohamed Rafi a venit pentru prima dată în Republica Moldova în 1980. Era membru al Partidului Democratic al Poporului, așa își ziceau comuniștii. Prin urmare, formațiunea l-a trimis să-și facă studiile într-o țară sovietică.
Primele cuvinte în limba română pe care le-am învățat au fost bună dimineața. Era anul 1980. Am studiat până în 1986 la Universitatea de Economie, pentru că în Kabul am făcut o școală specială. De business.
Când e ucisă zis, vede se pănăseșumul, ravnă pravă, e pănăseșe.
Când învățam aici, am înțeles că oamenii sunt cu adevărat liberi în drepturi. Aici am avut dreptul la alegere. Poți singur decide unde vrei să înveți să trăiești.
Gde можна жити, gde можна работать, учиться, ну.
A plecat înapoi în Afganistan. După retragerea trupelor sovietice, țara era în incertitudine. Atunci a hotărât să revină la Chișinău. Era începutul anilor 90, când Republica Moldova pășea pe calea independenței. În acei ani, talibanii din Afganistan dădeau primele semne că vor să preia puterea. Mohamed Rafi nu are cele mai bune amintiri din acele vremuri.
Emoția, văd, ăsta, сегодняшний талибан, мне се страх своим мужем.
Mă întrebați ce emoții am față de actualii talibani? Păi vă dau un exemplu. În vremea când ei erau la putere, sora mea mergea pe stradă ținându-se de mână cu soțul ei. Au fost opriți, iar sora duse la sectorul de poliție. I s-a incriminat că nu are dreptul să meargă pe stradă alături de bărbați străini. Nu aveau urechi să audă că de fapt sunt soț și soție, iar acasă îi așteaptă copiii. I-au fracturat atunci și o mână. Zilele trecute am auzit că revin aceste restricții în Afganistan, că femeile nu vor putea merge singure pe stradă. De ce? Păi și femeia, tot e om liber. Femeile și bărbații au drepturi egale.
Astăzi privește cu tristețe la evenimentele din Afganistan. Își ține minte țara liberă, cu oameni ce puteau merge fără frică pe străzi, cel puțin în copilăria lui. Mohamed Rafi se arată nedumerit când citește în presa internațională articole în care se pune la îndoială utilitatea cheltuielilor pe care le-a suportat comunitatea internațională ca să încetățenească viața normală în patria sa.
Când разговор по жизни людей, права человек, не должен думать на за деньгами.
Când vorbim de viața oamenilor și despre drepturi, nu cred că este corect să ne gândim la bani. Să ne ajutăm reciproc. Este o relație umană, firească. Nu ar trebui în asemenea situații să conteze rasa și credința oamenilor.
Біжит на огонь, біжит під самолётом. За то, що опять буде такой, який був там.
De ce credeți că oamenii se aruncă astăzi sub roțile avioanelor? Pentru că le este frică de vremurile care vor veni. Pe timpuri nu exista justiție, oamenii erau pedepsiți, fiind bătuți cu pietre sau chiar erau decapitați. Mă tem că Afganistanul s-a întors cu 100 de ani în urmă.
În Republica Moldova, Mohamed Rafi a crescut 2 fete alături de soția sa moldoveancă. Ambele sunt stabilite în Italia. Are și nepoți. El nici de cum nu crede că fiicele sale s-ar fi bucurat de aceleași drepturi de care se bucură astăzi într-o țară din Europa, dacă nu ar fi avut curajul să părăsească Afganistanul în urmă cu 3 decenii. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană, Statele Unite și alte 18 țări s-au unit pentru a-i îndemna pe talibani să respecte drepturile și siguranța femeilor și fetelor afgane. Suntem profund îngrijorați de femeile și de fetele afgane, de drepturile lor la educație, muncă și libertate de mișcare, se arată într-o declarație comună de astăzi, la 3 zile după ce talibanii au intrat în Kabul, punând stăpânire pe întreaga țară după 20 de ani.
Facem apel la cei aflați în prezent în poziții de putere și autoritate din Afganistan să garanteze protecția acestora, se arată în declarație semnată printre alții de Australia, Brazilia, Canada, Guatemala, Noua Zeelandă, Senegal și Elveția. Ieri, la prima lor conferință de presă, talibanii spuseseră că toată activitatea țării se va desfășura potrivit legii islamice Sharia. Conform versiunii dure a legii pe care talibanii au impus-o atunci când au condus Afganistanul, între 1996 și 2001, femeilor și fetelor nu li s-a permis să învețe, să iasă singure pe stradă sau să muncească. Nici nu se punea problema să facă sport, să lucreze în presă sau să aibă meserii la fel ca bărbații. Acoperirea feței complete a fost obligatorie în public. Toți afganii merită să trăiască în siguranță, securitate și demnitate, se mai spune în declarația comună de astăzi, adăugând că orice formă de discriminare și abuz ar trebui prevenită. Țările semnatare au promis și ajutor umanitar și au anunțat că vor monitoriza cu atenție respectarea drepturilor omului în Afganistan. Cităm, modul în care orice viitor guvern asigură drepturile și libertățile care au devenit o parte integrantă a vieții femeilor și fetelor din Afganistan în ultimii 20 de ani. Președintele american Joe Biden și-a apărat decizia de a retrage forțele militare din Afganistan, spunând însă că viteza derulării evenimentelor a luat prin surprindere Washingtonul. Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică sunt criticate pentru organizarea defectuoasă a retragerii. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Senatorul republican Ben Sasse a spus că scenele de haos și disperare de la Kabul, citez, umilesc America. Administrației s-a spus cu claritate că forțele de securitate afgane se vor preda mai repede decât vom reuși noi să ne retragem, a declarat și senatorul republican de Florida, Marco Rubio, răspunzând la ceea ce atât Biden, cât și consilierul său pentru securitatea națională, Jake Sullivan, spuseseră, și anume că forțele afgane nu au fost dispuse să lupte. Și democratul Thass Moulton a declarat, citez, să susținem că a fost altceva decât un dezastru ar fi necinstit, chiar mai rău, putea fi evitat. Criticii administrației se arată uimiți de faptul că cele întâmplate nu au putut fi anticipate și că militarii afgani, despre care se spusese public că ar fi adecvat pregătiți și echipați, având efective de 3 ori mai mari decât talibanii, nu au luptat. În timp ce politicieni folosesc de acum cele întâmplate pentru a se poziționa, veterani ai războiului din Afganistan și experți în regiune deplâng erorile politice ale administrațiilor succesive. Bruce Rydell, fost ofițer CIA, crede că erorile americane au fost strategice și diplomatice. El arată că Biden a moștenit un acord negociat greșit de administrația Trump, care anunțase retragerea, oferind talibanilor un orizont de timp pentru intervenție și transmițând forțelor guvernamentale că sfârșitul e aproape. Biden a confirmat retragerea, spune Rydell, dar în loc să o facă în iarnă, când condițiile sunt grele, a făcut-o într-un sezon prielnic acțiunilor insurgenților talibani. Evacuarea nu a fost planificată din timp, a fost făcută sub presiune. Alți experți spun că de ani de zile se știa că regimul de la Kabul e corupt și nu va rezista în timp ce talibanii se întăreau. Ei susțin că o victorie fulgerătoare a acestora trebuia să se numere printre posibilitățile luate în calcul. În aprilie, directorul CIA, William Burns, avertiza că retragerea prezintă riscuri de securitate majore pentru America, devenind mai greu de monitorizat eventuala reapariție a grupărilor teroriste, fără o prezență pe teren. Prognoza din iunie era că guvernul afgan poate cădea la 6 luni după retragere. În realitate, a durat circa o săptămână. Surse de la CIA spun că agenția a avertizat ani de zile că prăbușirea va fi rapidă, din vina pe politici care au precedat atentatele teroriste din 2001, ca și modificarea misiunii inițiale a invaziei de la combaterea terorismului către construcția unei națiuni care s-a dovedit iluzorie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Evenimentele din Afganistan au fost urmărite cu mare atenție la Moscova, iar Rusia a păstrat legătura cu reprezentanții talibanilor. Despre ce a câștigat sau pierdut Moscova din ultimele evoluții din Afganistan a scris corespondentul nostru Mike Eckel. Un rezumat de la Alexandru Eftode.
În timp ce aeroportul din Kabul era cuprins de haos pe 16 august, cu mii de oameni încercând să fugă din Afganistan, după ce capitala afgană și cea mai mare parte a țării au căzut în mâinile talibanilor, în cartierul ambasadei ruse era liniște și ordine, iar talibanii făceau de gardă. Așa își începe corespondentul Europei Libere, Mike Eckel, o amplă analiză despre ce înseamnă pentru Rusia retragerea subită a Statelor Unite din Afganistan și venirea talibanilor la putere la Kabul. Ne-au impresionat plăcut băieți de treabă bine înarmați postați la perimetrul exterior al ambasadei, astfel încât să nu poată pătrunde nimeni, nici vreun terorist, nici vreun descreierat, a declarat ambasadorul rus la Kabul, Dmitri Jirnov, televiziunii de stat din Rusia, adăugând: reprezentanții talibanilor ne-au asigurat că nu vor atinge niciun fir de păr de pe capetele diplomaților ruși, ne-au spus puteți lucra în siguranță mai departe. Kremlinul s-a bucurat pe față în urma a ceea ce considera a fi un eșec al încercării Statelor Unite de a construi un sistem viabil în Afganistan și a loviturii de imagine pe arena globală suferită de Washington. Dar observațiile ambasadorului Jirnov la Kabul și laudele aduse de el unei grupări militante pe care guvernul rus a declarat-o teroristă arată cât de complicată este pentru Moscova situația creată. Decât un regim al talibanilor, Rusia ar fi preferat în Afganistan o situație politică mai labilă, în care ar fi putut face un joc la mai multe capete pe măsură ce Statele Unite trec în planul secund, a spus Kirill Krivoshev, observator politic și ziarist, într-un articol de opinie pentru centrul Carnegie de la Moscova. Teama de instabilitate la granițele sale sudice a fost de zeci de ani factorul principal al calculelor pe care le face Rusia în raport cu Kabulul. Arkady Dubnov, vechi expert pentru problemele Asiei de Sud și Centrale, crede că principala problemă pentru Rusia va fi să se asigure că talibanii nu încearcă să încurajeze violența sau să-și propage versiunea dură a islamului dincolo de granița cu Afganistanul. În funcție de acest lucru, Moscova va promova recunoașterea politică a talibanilor și îi va scoate de pe lista ONU a organizațiilor teroriste, a spus Dubnov într-un interviu cu revista Republic. Lupta cu statul islamic și cu alte grupuri extremiste, cum ar fi Al-Qaeda, este o chestiune în care interesele Moscovei s-ar putea alinia cu cele ale Statelor Unite și Occidentului. Deși Rusia poate fi deschisă unor forme limitate de cooperare cu puteri majore precum China, India și chiar Statele Unite în ceea ce privește Afganistanul și securitatea regională, ea a investit de asemenea direct în cultivarea relațiilor cu înalți lideri talibani, a scris într-o analiză Matthew Royansky, directorul Institutului Kennan din Washington. Zamir Kabulov, emisarul special al Kremlinului pentru afaceri afgane, a pus în contrast la postul de radio EHA Moscva căderea bruscă a guvernului și armatei construite de Occident în Afganistan chiar înainte ca retragerea americană să se fi încheiat, cu faptul că guvernul instalat de sovietici la Kabul a rezistat încă 3 ani după retragerea URSS în 1989. În aceeași cheie, Alexei Pușcov, un parlamentar rus care critică frecvent Occidentul, a spus că cele întâmplate în Afganistan acum mai arată și declinul unei întregi școli de gândire al unui întreg sistem de mituri și idei despre triumful modelului occidental. Sunt în mare parte cuvinte goale, consideră însă politologul Universității Estone din Tartu, Ivan Clâșci. În plan propagandistic, Moscova are de câștigat, arătând ce lovitură a încasat în Afganistan modelul occidental, dar în realitate se va confrunta cu o serie de probleme practice și incertitudini.
A fost Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm și o revistă a presei internaționale de astăzi, semnată de Dan Alexe, și care are un amplu capitol dedicat analizării evoluțiilor din Afganistan. La fel găsiți și materiale video de la corespondenții postului nostru în acea țară.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
Numărul de joi al Ziarului de Gardă citiți un interviu exclusiv cu un etnic rus care a contribuit la edificarea independenței Republicii Moldova și în care povestește despre Frontul Popular, viața din diasporă și tricolorul românesc pe care l-a luat cu sine în SUA. Tot mâine aflați cum arată casa noului șef interimar al IGP, pe care susține că a cumpărat-o cu 45.000 de euro, dar și cum comentează achiziția respectivă pentru Ziarul de Gardă. De asemenea, găsiți în acest număr detalii pe care Ziarul de gardă le-a discutat cu reprezentanții ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ministerului Justiției și ai Parlamentului, ca să identifice soluțiile propuse de aceștia pentru deblocarea activității plenului Curții Supreme de Justiție. Vedeți în acest material cine sunt și cum pot să obțină 4 judecători propuși de CSM, vechiului Parlament, promovarea la CSJ cu voturile noului legislativ. Totodată, puteți citi în numărul de mâine un reportaj din satul Ruseștii Noi, Ialoveni, unde am găsit mai mulți cetățeni care în 1991 au cerut în Piața Marii Adunări Naționale independența Republicii Moldova. Ei ne-au vorbit despre amintirile și regretele lor, despre cum văd Republica Moldova acum și la ce speră în viitor.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați să revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.